Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa Sputnikom. Novi Sputnik poredak otkriva zašto je Bela kuća organizovala virtualni skup svetskih lidera koji nisu otvoreni protivnici Sjedinjenih Američkih Država. Emisiju ređuje vodi Nikole Brzić, producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Iva Nogić, videorealizacija Dejan Simić. Slušajte nas na talasima Radija Novosti 104,7 MHz, gledajte odloženo YouTube kanalu Sputnik Srbija ili na Facebook stranici Sputnika.
Svet sa Sputnikom.
Dobar dan, ja sam Nikola Vrzić, ovo je Novi Sputnik poredak. Na putu ka novim dometima svog licemerija, dok čeka da joj njen najbliži saveznik, Velika Britanija, izruči najpoznatijeg političkog zatvorenika na svetu, novinara Juliana Assangea, koga je prethodno planirala čak i da ubije, Amerika je prošle nedelje organizovala virtualni skup dela svetskih lidera pod bombastičnim nazivom Summit za demokratiju. Bio je to samo jedan geopolitički trik, iznenađujuće otvoreno je prokomentarisao magazin Time, opisavši okupljanje koje je upriličio predsjednik SAD Joseph Biden kao vrhunac hipokrizije. To možda i nije preterano oštra ocena, već iz toga što je ovogodišnje globalno istraživanje stavova pokazalo da svega 19% Amerikanaca i 18% Francuza i tek 15% Nemaca i Japanaca smatra da Amerika predstavlja dobar model demokratije. Bez obzira na to, portal Politico objasniće da je cilj dvodnevnog samita bio da se svetu pokaže kako je demokratija i dalje najidealniji sistem vladavine, te da se učesnici ohrabre da ostanu na demokratskom putu. Nalazimo se na prelomnoj tački naše istorije, upozorio ih je melodramatično domaćin Biden. Hoćemo li dozvoliti da ljudska prava i demokratija nastave da nazaduju? Ili ćemo svi zajedno imati vizije i hrabrosti da još jednom povedemo marš ljudskog napretka i ljudske slobode? Bela kuća najavila je i da će investirati $424 miliona u novu inicijativu za podsticanje demokratije širom sveta, uključujući, kako je navedeno, i podršku nezavisnim medijima. Što zvuči krajnje cinično, imajući u vidu gotovo dva veka robije po zakonu o špijunaži koji sve ozbiljnije prete osnivaču Wikileaksa. Assangeovo otkriće američkih ratnih zločina i korupcije u vrhu vladajuće partije u SAD ne spadaju u onu vrstu novinarstva koju vlast u Vašingtonu voli da finansira i da ga naziva nezavisnim. Amerika koristi demokratiju kao pokriće i sredstvo za sprovođenje svojih geopolitičkih ciljeva, ugnjetavanje drugih zemalja i podelu sveta u korist sopstvenih interesa, primetilo je kinesko ministarstvo spoljnih poslova. Kina naravno nije bila na spisku pozvanih, očekivano ni Rusija. Pakistan je pozivnicu dobio, ali je odbio. Na samit za demokratiju nisu bile pozvane ni dve američke NATO saveznice, Turska i Mađarska, jer njihovi lideri, kako tumači Politico, već godinama potkopavaju svoje demokratske institucije uprkos prekorima SAD. Ali Poljska je dobila pozivnicu, iako su i tamo slične da antidemokratske snage već godinama u usponu. Jedan verovatni razlog za to, SAD smatraju korisnim da budu uz zemlju suočenu s agresivnim potezima na svojoj granici s ruskom saveznicom Belorusijom. Konferencija je evidentni proizvod hladnoratovskog mentaliteta, koji će podstaći ideološke konfrontacije i jaz u svetu, stvarajući nove linije podele. Ocenili su u zajedničkom tekstu u magazinu National Interest ruski i kineski ambasadori u Vašingtonu, Anatolij Antolov i Qin Gang, uz opomenu. Dovoljno je ratova i nereda u svetu koji dokazuju da širenje takozvane demokratije ozbiljno ugrožava regionalni i međunarodni mir, bezbednost i stabilnost. Bombardovanje Jugoslavije, vojne intervencije u Iraku, Afganistanu i Libiji i njihova demokratska transformacija nisu proizveli ništa osim štete. Koliko god Bela kuća govorila o demokratiji, ovo okupljanje zapravo je bilo posvećeno stvaranju koalicije protiv Kine i Rusije, potvrdio je i magazin Time ocene dvojice ambasadora, i ozbiljno skrenuo pažnju. Biden želi da se pretvara da demokratija gubi bitku sa autokratijom zbog Kine i Rusije, ali nema globalnog nadmetanja između demokratije i autokratije. Ta borba je u potpunosti unutrašnja i blesavo je pretvarati se da je drugačije. Raste percepcija da se nešto pokvarilo u zapadnom modelu. Često citirana studija dvojice istraživača s Princetona pokazala je da obični Amerikanci bukvalno nemaju nikakvog uticaja na odluke koje donose političari. Oni se nalaze pod uticajem ekonomskih elita i malih interesnih grupa. Šta se to pokvarilo u zapadnom modelu demokratije? Može li Bidenov summit za demokratiju to da popravi? I čemu je zapravo on trebalo da posluži?
Svet sa Sputnikom.
Ovo su pitanja o kojima ću u narednom satu razgovarati sa svojim gostima. U studiju je sa mnom istoričar Saša Adamović. Dobar dan.
Dobar dan.
Putem Skype-a nam se pridružuje analitičar Obrad Kesić. Gospodine Kesiću, dobar dan, želim i vama. Nadam se da se dobro
dobar
čujemo.
Dobar dan. Samo ja jedva da vas čujem.
Ja se nadam jedva da ćemo uspeti da popravimo zvuk. Hajde, gospodine Kesiću, da krenemo od vas, pošto ćete biti samo oko 40 minuta sa nama u razgovoru.
Da, izvinjavam se unapred, zato što imam drugu obavezu i moram oko pola sata maksimalno. Tako da.
Ajde da krenemo. Želim da spomenemo malo detaljnije Juliana Assange. Evo, imao je i doživao je i moždani udar nakon ove odluke o izručenju u Americi. Čime je on zaslužio tretman kakvom jeste izložen? Marija Zaharova, portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova, ironično je primetila, kaže, Zapad je dostojno obeležio Međunarodni dan ljudskih prava i završetak samita za demokratiju, tako što je doneta ova odluka o izručenju Assange Americi.
Da, pa mislim da je to veliki skandal, zato što on je optužen za nešto što je svakodnevni posao novinara. I jednostavno u kontekstu cenzure koju vidimo preko društvenih mreža koje svakodnevno se upućuju protiv ljudi s kim se ti vlasnici tih mreža ne slažu politički, onda vidimo da je u Zapadu postoji ozbiljna kriza demokratije, ali kriza koja je sama nametnuta. Zato što jednostavno imamo sve više i više nepoverenje u osnovni temelj zapadne demokratije. Prvo, na prvo mesto slobodu govora, na drugo mesto slobodu da ljudi se angažuju politički oko ključnih pita društva. To vidimo u slučaju pandemije i kako se zabranjuje bilo kakva rasprava, pa čak od strane stručnjaka i doktora, zato što se ne uklapa sa stavovima mainstream društva koji kontrolišu političari i tehnokrati. Jednostavno, ovo je indikacija i ova sramna presuda da u suštini sve ono što je izrečeno na samitu od strane zapadnih predstavnika jednostavno je licemernost, zato što u sopstvenim društvima, u sopstvenim državama ne koriste tu retoriku da bi zaštitili pojedinca i pravo pojedinca. Sasvim nešto suprotno. Sada imamo trend da se ubeđuju pojedinci u zapadnim društvima da moraju sami da predaju svoja ustavna prava, građanska prava, tako da bi se bolje zaštitili. Na prvo mesto zaštitili zdravstveno, ali na drugo mesto da bi se zaštitili od onih koji žele da, kako to definišu, pogotovo u američkom kontekstu, da ruše demokratiju u tim zemljama. Zbog toga smo videli, na primer, u tim govorima preko zadnjih par dana, da u suštini oni koji su govorili u ime Amerike više su govorili o situaciji u samoj Americi, zato što cela ova priča oko samita je nastala zbog potrebe ove administracije da izgradu percepciju da Amerika se vraća i stavlja se odlučno na celo takozvanih zapadnih demokratija.
Pričat ćemo naravno detaljnije o tome, ali hajde još malo na Assange-u da se zadržimo. Gospodine Adamoviću, kako vi komentarišite njegov slučaj? Ima još jedan detalj na koji želim i da ga spomenemo i da skrenemo pažnju i prokomentarišemo. Dakle, Assange-u je, da bude izručen Americi, presudio je sudija Jan Barnett, tako se zove, vrhovni sudija Engleske i Velsa. Važan jedan podatak iz njegove biografije, školski drug sa Oksforda i dan danas prijatelj Sir Alana Duncana, državnog sekretara u ministarstvu britanskom spoljnih poslova, zadužen za Evropu i Ameriku. On je bio, Sir Alan Duncan je bio ključni čovjek koji je nagovarao Ekvador da izbaci Assange iz ambasade, što ga na kraju dovelo u ovu situaciju koju se sad nalazi. Dakle, u kontekstu ove priče naše o demokratiji, samitu za demokratiju, demokratija zapadnog tipa, pored ostalog, počiva tako i na vladavini prava, nezavisnosti sudstva. Na ovom primjeru, šta možemo da zaključimo o svemu tome?
Pa, kad upotrebimo termin demokratija, morali bi danas prvo da se dogovorimo šta podrazumevamo pod tim terminom, jer demokratija, ona u Americi od pre 50 godina i ova današnja, i tekako su velike razlike. Osim toga, danas u svetu postoje i neki drugi oblici demokratije, primjera radi pada mi na pamet Mađarska i njena neliberalna demokratija, pada mi na pamet recimo i Rusija i njena suverena demokratija, ali izgleda da to su dve politički nekorektne demokratije i očito da Zapad ne želi da ih kao takve i prizna. Bilo bi zanimljivo da vidimo koji je to skup vrednosti koje podrazumevamo kad govorimo o demokratiji, o liberalizmu, o tim takozvanim evropskim ili demokratskim vrednostima i možda ćemo se iznenaditi kada budemo shvatili da to ima veze sa puno toga, a vrlo malo veze sa demokratijom onakvom kakva je nekada bila, pogotovo u vreme onog bipolarnog poretka kada ste sa jedne strane imali sovjetski socijalizam, a sa druge strane američku demokratiju i u to vreme jedan veliki deo sveta mnogo više preferirao upravo tu varijantu sistema. Međutim, mislim da se situacija mnogo promenila, da ona američka demokratija iz vremena hladnog rata mnogo više je bliska ili imam više smisla porediti sa ruskom suverenom demokratijom današnjice, dok je ovo neka druga vrsta, ja ne bih mogao više ni da kažem da je demokratija, da je tu u pitanju demokratija, ima termin, jedan koji bi možda mogao da se koristi, demokratski totalitarizam, jer je to sve osim onoga što bi izvorno trebala da znači demokratija kao vladavina naroda. U tom kontekstu, bez obzira što je i predsjednik Biden govorio ponovo na samitu o demokratiji, o velikoj pomoći hrabrim istraživačkim novinarima, slobodnim i nezavisnim medijima, videli smo i na primjeru Assangea da se to ne odnosi baš na sve, pogotovo ne na Assangea, jer je on voljno ili nevoljno, misleći da živi zaista u svetu u kojoj može da se pozove i na svoja ljudska prava ili da se pozove na slobodu medija, slobodu govora, izgleda da sada plaća danak, kako bismo možda to u šali rekli, svom neiskustvu
ili lakovernosti.
Da, i svoje lakovernosti. Snowden je ipak bio mnogo pametniji od njega i to što mu se dešava, i naravno da se iz aviona videlo da će se sve to završiti tako što će on ipak biti izručen Sjedinjenim američkim državama.
Gospodine Kesiću, pre nego što uđemo detaljnije u razlog ili motive Bajdena i njegove administracije organizuju ovi samit za demokratiju. Još jedno pitanje koje sam spomenuo u uvodu, dakle najavljeno je, evo precizno je cifra, 424,4 miliona dolara koji će biti namenjeni, kaže, za podsticanje demokratije širom sveta, pa pored usluge za podršku tim nezavisnim medijima. Dakle, kakvi su to mediji koji će dobijati ovaj novac i uopšte šta možemo da očekujemo, kako će ovoliki novac, ipak nije mala suma u pitanju, kako će konkretno biti upotrebljavan?
Pa kao i što je do sad taj novac usmeren, a to je u velikoj meri preko zapadnih, preko američkih, u slučaju američkih sredstva, nevladnih takozvanih institucija, preko programa američke države koji podržavaju ili direktno kroz lokalnih stipendija od strane američkih ambasada ili preko USAID program. Znači, tu će biti, ne vidim ništa novo u tom kontekstu, ne stvaraju neku novu instituciju, ne stvaraju novu platformu da bi mogli da uvedu neki drugi pristup. Sad, kakve medije će da dobiju sredstva, znamo da tu postoji tri kategorije medija, oni to široko definišu kao slobodne medije, ali u suštini to su prvo medije koji su naklonjeni da podržavaju stavove Sjedinjene Američke Države, barem u kontekstu američke spoljne politike. Onda druge vrsta medije su oni koji podržavaju, ajde kažemo tako da bi lakše vodili ovaj razgovor, neki globalistički pristup, onaj stari koji govori da nema alternativi liberalnoj demokratiji, da je to jedini politički sistem i društveni sistem koji može da funkcioniše i koji može da garantuje neki demokratski razvoj bilo koje zemlje. A onda treća grupacija su oni koji podržavaju NATO, znači oni koji govore o tome da treba nastaviti put prema članstvu u NATO ili treba podržavati NATO u konfrontaciji sa Rusijom ili treba NATO da se usmeri u konkretnom smislu da podržavaju stavove Bidenove administracije. Sad Bidenova administracija je ušla, ja bih rekao, nevoljno u dva hladna rata, jedna sa Rusijom, hladan rat, i jedan sa Kinom. U tom kontekstu naravno da se tražu partneri ne samo u medijama kroz ceo svet, nego također i preko nevladnih institucija, organizacija, da bi i u tim zemljama gde se nalaze pokušavaju da objasne da Zapad ima moralnu neku odgovornost da se suprotstavi i Kini i Rusiji. To su neke smernice koje već možemo da vidimo zato što je to već najavljeno u samom pripremi za održavanje ovog samita. Možemo da nastavimo kasnije da govorimo o tome kakvi su kritike upućene na ciljeve koje su iznosili od strane Bidenove administracije, ali ključna stvar jeste da je ovo sve povezano sa unutrašnjom politikom i ne može se razdvojiti od unutrašnje politike, a to se vidi u samom govoru predsjednika Bidena.
Gospodine Damoviću, šta vi kažete na ovu perspektivu par stotina miliona dolara novih za nevladin sektor i nezavisne i slobodne medije koje će dobijati novac? Želim da krenem još pažnju na... To je transkript jedan razgovora dvojice zvaničnika Američkog nacionalnog savjeta za bezbednost sa novinarima, dakle transkript koji je objavljen na sajtu Bele kuće pred nekoliko mjeseci, govori se pored ostalog i o saradnji CIA i drugih obavještajnih agencija sa nekim od ovih organizacija za istraživačko novinarstvo, konkretno u ovom slučaju je spomenuta organizacija Organized Crime and Corruption Reporting Project OCCRP. Dakle, šta možemo da očekujemo u tom kontekstu?
Kad imate ideju da utičete na spoljnu politiku određenih država, pogotovo država čija spoljna politika vam ne odgovara ili kosi se sa vašim interesima, onda ste smislili način da utičete na nju tako što ćete finansirati takozvane nevladine organizacije ili takozvano istraživačko novinarstvo. Ili ćete izdvajati novac za podršku takozvanim nezavisnim medijima. Mi iz sopstvenog iskustva, pošto smo zaista prošli svašta i 90. godina, pa evo i do dana današnjeg, kad nam neko spomene nezavisne medije ili slobodno istraživačko novinarstvo, nama se najblaže rečeno smuči, jer mi zapravo znamo šta to sve podrazumeva. Tako je i ovog puta. Međutim, pošto se matrica po kojoj je sve to funkcionisalo odavno izlizala i više niko ne naseda, ni kod nas i u svetu ne naseda na one trikove koji su vam ranije prodavali, i zbog toga je toliko uticaj zapadnih medija i opao. Između ostalog, sam Trump je o tim medijima ih je nazivao fake news, u Nemačkoj su ih zvali lažljiva štampa, znači javnost je i tekako prestala da veruje u sve te laži koje se već dugo vremena izgovaraju, a od nas se traži da verujemo u njih kao da je to istina. Međutim, ništa se ne menja zapravo u toj njihovoj taktici, jer ulažu još više para u propagandu koja ne daje rezultate. Tako da mene ta vrsta njihovih aktivnosti ne brine preterano. Sputnik i opet sa druge strane mediji koji ne raspolaže naravno tolikim sredstvima, ali je dokazao i ovde i u svetu koliko može da bude dobar i kvalitetan jedan medij koji, bez obzira što iza njega stoji ruska država, može da igra pozitivnu ulogu u informisanju, evo ovdje, srpske javnosti.
Radi se o poštenom ili nepoštenom pristupu i informisanju. Gospodine Kesiću, hajde sad da pređemo na ovo što ste i sami spomenuli. Dakle, koji su to unutrašnji politički razlozi koji su Bajdena, odnosno njegovu administraciju, naveli da on je dao obećanje da će biti tog povratka? Izvolite, molim vas, objasnite nam šta su zapravo hteli da postignu.
Pa mislim da su tu tri ključna faktora i razloga iza ideje da se organizuje ovaj summit. Prvi je izraslo i za vreme kampanje, gdje je sam predsjednik Biden na neki način najavio da će on da pozove svjetske lidere u tom kontekstu izborne kampanje. On je mislio to malo uža grupa lidera, lideri koji predstavljaju demokratske države koji nisu pod znakom pitanja, ali kako je vreme prošlo, onda su oni to proširili zato što su vidjeli da bi imali probleme sa nekim ključnim partnerima u raznim regijama ako njih ne pozovu. I onda tako da se to eskaliralo od one prve ideje da to budu 30 do 50 maksimalno lidere, onda je sada smo vidjeli preko 100 koji su učestvovali u tome. Znači, prvo je njegovo obećanje, prvi faktor je njegovo obećanje za vrijeme kampanje. Drugi faktor je da je nužno potrebno ovoj administraciji da na neki način zaustave promašaje, neuspehe koje doživljavaju u spoljnoj politici. Nije samo u pitanju onaj fijasko u Afganistanu i povlačenje američkih trupa, nego niz promašaja gdje ova administracija u percepciji javnosti u Americi izgleda neodlučna i da nema nekakvu jasnu spoljnu politiku. Čak i demokrati kritikuju administraciju na više načina vezano za spoljnu politiku, tako da im je bilo nužna jedna pobjeda, a oni su mislili da je ovo laka pobjeda zato što je cela priča simbolika i percepcija i
gdje ima
predstava na neki način i da tu ne može ništa da se desi koji bi usporilo takozvanu pobjedu, njihovu konačnu, a da se Amerika stavi ponovo u poziciju lidera takozvanog demokratskog sveta i gdje bi sam predsjednik Biden bio uvažen kao jedan državnik i kao jedan lider demokratskog sveta. I treći faktor je bio da se barem za trenutak skrene pažnja javnosti u Americi sa velikim problemima, pogotovo vezano za ekonomiju, vezano za nedostatak robe zbog ove krize sa lancem snabdevanje koje je zastalo jednostavno zato što ne mogu brodovi da se istovaraju na zapadnu obalu, tako da smo došli maltene do potpunog zastoja. Oni su hteli preko ovoga da pokažu da ipak administracija uživa poštovanje i veliku podršku od strane drugih lidera sveta i na taj način da dobiju kredit i malo kredibiliteta koji im fali zbog unutrašnjih problema. Ali istovremeno znali su da ako bude previše pažnje posvećeno problemima van Amerike, da bi to moglo da izazove neku lošu reakciju u javnost u kontekstu sadašnjih problema unutrašnjih. Sad možemo da govorimo kasnije o tome da li su uspeli i nisu uspeli, ali
daćemo
mislim
ocenu
da već
svakako
vidimo kritike koje stižu i od demokrate i od republikanaca od strane kongresa.
Gospodine Adamoviću, evo kako magazin Time objašnjava motivaciju Bidenovu za organizaciju ovog samita, kaže sve se svodi na geopolitiku. Suština ovog okupljanja je stvaranje koalicije protiv Kine i Rusije. Reuters kaže konferencija je predstavljala test Bidenovog obećanja, to obećanje o kome gospodin Kesi govori, kaže test Bidenovog obećanja da će se SAD vratiti globalno liderstvu u suočavanju s autoritarnim snagama.
Pa uvek je geopolitika. Geopolitika je zapravo najvažnija i nije ni čudo što mnogi doživljavaju taj summit za demokratiju koji ima zapravo neku pre svega ideološku agendu, zapravo ideja da se takozvane demokratije, odnosno demokratske države, suprotstave pre svega Rusiji i Kini kao zemljama koje su dva najvažnija geopolitička takmaca sa Sjedinjenim američkim državama. Međutim, stvari nisu tako jednostavne, svet mnogo drugačije izgleda nego što je izgledao pre 10 godina, da ne govorimo i da ne idemo dalje u prošlost. I već su se i ranije pre ovog samita za demokratiju govorilo o potrebi da se naprave neka vrsta novih Ujedinjenih nacija koje bi činile samo demokratske države, a pretpostavljam da u tim novim Ujedinjenim nacijama više niko ne bi imao prava veta osim Sjedinjenih američkih država, jer očito je da dve velike sile poput Rusije i Kine imaju ogroman uticaj u Ujedinjenim nacijama, imaju kao članice Saveta bezbednosti i pravo veta, i očito da to prilično smeta i Sjedinjenim američkim državama, ali ne samo njima, nego i tom čitavom kolektivnom zapadu. Ova prilika da se napravi samit za demokratiju bi možda imao pre svega neki propagandni značaj za Bajdenovu administraciju na unutrašnjem planu, ali na spoljnom političkom planu ja mislim da ne postiže ili ne dobacuje daleko, zato što sam imao utisak da bez obzira što je tu bilo više od 100 država učesnica, da je sva ta podrška demokratiji koja je navodno ugrožena ili je ustuknula pred napredovanjem navodno autoritarnih režima, da je to sve izgledalo prilično bledo, bez ikakvog oduševljenja, kao nešto što eto moramo ritualno da odradimo, ali na kraju krajeva vratit ćemo se svojim kućama, pa da recimo uzmemo primer Indije, koja je recimo dan uoči tog samita za demokratiju napravila fenomenalan posao sa Rusijom, da će recimo ta Indija kako joj u Americi tepaju najveća svetska demokratija, znači da će takva Indija ipak pre svega voditi računa o svojim nacionalnim i državnim interesima i neće sebi dozvoliti da srlja za Amerikom u neki sukob sa Rusijom ili Kinom, koji bi bio i za samu Indiju vrlo, vrlo problematičan.
Gospodine Kesiću, ajde da se osvrnemo na ovu unutrašnju političku situaciju u Americi. Jako mi je zanimljiv još jedan citat iz magazina Time koji želim da pročitam i vas da zamolim da prokomentarišete, da kaže sledeće. Nije iznenađenje što 85% Amerikanaca sad kaže da njihov politički sistem mora da se menja. Kaže, oni su temeljno razočarani svojim vladajućim strukturama i to nije zato što Kina i Rusija obećavaju bolju alternativu ili iz toga što su uspešno napravile zaveru da potkopaju poverenje u demokratiju, već su razočarani zbog onoga što su demokratije same sebi učinile. Dakle, 85% je podatak Pew Research je u oktobru, čini mi se, su sproveli istraživanje koje je došlo do ovakvih informacija o raspoloženju u Americi. Dakle, 85% ispitanih kažu da sistem mora da bude potpuno reformisan ili da su mu potrebne velike i značajne promene. Šta vam to govori, naravno, i vaše iskustvo sa lica mesta? Opet, vidimo, ova brojka toliko velika da je jasno da su u njoj njome obuhvaćeni demokrati, republikanci i nezavisni, opet sasvim sam siguran da svako iz nekih svojih razloga koji nisu nužno isti. Kako ta situacija može da se razreši?
Pa teško, ali govori o tome da u suštini ono što je bila namera ovog samita, to jeste da se predstavlja da je glavna pretnja demokratiji dolazi sa spolja. Znači, definisano kao autokratske ili poluautokratske države koji žele da ruše demokratske sisteme od Evrope pa do Amerike i koji žele da spreče uticaj Zapada da bi razvili demokratiju u drugim zemljama, u drugim regionima sveta. Tako da to govori više o tome da najveći izazov za predsjednika Bajdena pa za evropske lidere jeste taj problem nepoverenja koji postoji među njihovim građanima prema sopstvenim političkim sistemom, prema sopstvenim vladama, prema sopstvenim političarima. To nije ništa nepoznato, pa čak i u regionima poput Balkana. Ali na zapadu to je izazvalo možda najveću krizu liderstva od kako je krenuo razvoj demokratskih sistema, možda od, ako govorimo u kontekstu američkog društva, možda od samog građanskog rata nismo imali ovakvu veliku pretnju američkoj demokratiji, ali ta pretnja ponovo dolazi iznutra, ne s polja. I zato mnogi kritičari misle da je ovo bila greška, zato što na neki način dopuštava političkom establishmentu u Americi i ovoj administraciji da predstavljaju sebe na jedan lažni način, znači da oni uživaju neku stabilnu političku situaciju, jedan demokratski sistem koji funkcioniše na jedan vrlo zadovoljavajući način, da bi onda mogli da pomognu drugim demokratijama, a po svemu sudeći ne mogu da ubede sopstvene građane da je to tako. Druga kritika koja dolazi od strane kritičara u Americi jeste da je ovo podelilo svet ponovo i na neki način tera zemlje da biraju na čijoj će strani da se nađu. A svet više nije ono crno-beli svet i međunarodni poredak nije, prošli smo kroz unipolarni momenat i dominaciju zapada, sada u novi svetski poredak koji se gradi, tek je u izgradnji, ali znamo da neće biti više ta dominacija zapada. U tom kontekstu zemlje i države, pa čak i male, nisu skloni da se vezivaju za samo jednu opciju što se tiče političkih sila u svetu i to ostvaruje jedan otpor. Pa čak i oni koji su prisustvali, sad mislim Saša je to dobro opisao vezano za Indiju, ali tu ima i drugi učesnici koji nisu baš bili najzadovoljniji sa tim kako je ovo izgrađeno i kako je to napravljeno da se stvara barem percepcija da je ovo konfrontacija sa Kinom, a iza Kine i sa Rusijom. I treća kritika koja mislim da je vrlo važna jeste da kritikuju pogotovo predsjednika Bajdena da je ovo još jedan promašaj. Zašto promašaj? Mesto da ispadne jak, pod pritiskom i odgovorom Kine ispada neodlučan i njegova administracija zbunjena. Imali smo onu scenu gde ministarka sa Tajvana govori i oni isključuju video zato što je pokazala kartu gde je Tajvan u drugoj boji. To govori o tome da Kina ipak, iako nije bila prisutna, je bila dominantna i da je ova administracija osetljiva do te mere da na neki način ruši percepciju koja je sama gradila, gde su odlučni, jaki, da neće da popuštaju ne samo Kini nego Rusiji. A kad stavimo to u kontekstu kako u zadnjih dva dana ili par dana posle samita sa predsjednikom Putinom, predsjednik Biden je morao da definiše one pretnje na drugačiji način. Svi su tumačili to kao neku odlučnost, čak Amerika je spremna i vojno da podrži Ukrajinu, a onda sada imamo neodlučnost i čak i ono što je pripremljeno kao vojna pomoć Ukrajini, sad se čuva u slučaju napada Rusije. To je još jedna indikacija neodlučnosti i nekako, rekao bi, nedostatak sigurnosti od strane ove administracije da baš upusti se u neku ozbiljniju konfrontaciju sa Rusijom i sa Kinom. S tim ja se stvarno izvinjavam, ja moram da idem. I baš mi je žao zato što mislim da ima ovo...
Hvala vam na izdvojenom vremenu. Da. Ja ću morati samo da vas ispravim, ministarka ili ministar sa Tajvana, reč je o nebinarnoj, kažu, osobi, ni muško, ni žensko, pa je ostaje pitanje kako je pravilno osloviti. Gospodine Kesiću, hvala vam puno na izdvojenom vremenu. Mi se vraćamo na razgovor u studiju. Dakle, gospodine Adamović, ajde da se zadržimo još na tom pitanju unutrašnje političke situacije u Americi, puno puta smo i nas dvojica u ovoj emisiji razgovarali o tome, puno i povoda bilo za priču. Kako pomiriti te sučeljene stavove ljudi i toliko Pritom, znači imamo zapravo dva faktora, ako smem da sugerišem, jedan je suprotstavljeni oštre podele, a istovremeno nepoverenje u sam sistem koji stiže sa svih strana.
Pa da nas naši gledaoci i slušalci ne bi možda krivo razumeli kad govorimo o tome da je u Americi demokratija ugrožena ili napadnuta, to ne mora, to automatski ne podrazumeva da mislimo da je ugrozio Donald Trump onom božićnom pobunom na početku ove godine. Ja mislim da kad bismo i u Americi pitali republikance ili demokrate, pristalice Trumpa ili Bajdena o ugroženosti demokratije, da bismo dobili potpuno dva različita odgovora. Naravno, Bajdenova administracija događaje od 6. januara maksimalno i eksploatiše u smislu da je to pokušaj državnog udara, napad na američku demokratiju, dok sa druge strane, a videli smo to kroz 4 godine mandata Donalda Trumpa, koliko je puta američka demokratija oličena u Donaldu Trumpu i u republikancima bila na udaru upravo od onih koji su danas na vlasti. Znači i to pitanje unutrašnjem demokratije na unutrašnjem planu nije jednostavno. Jedni i drugi bi se verovatno bi rekli da se bore za demokratiju. Mada, iskreno,
i sve sumnje, ako već podsjećam, imamo i sve sumnje u regularnosti izbora, odnosno u rezultatu.
Apsolutno. Sa druge strane, ja bih rekao da je američka demokratija, ako je posmatramo u onom tradicionalnom smislu, da se ona izgubila zapravo i da je upravo taj prelomni događaj kada je predsednik Trump, iako je u drugom pokušaju zapravo ostvario neverovatan rezultat u broju glasova, kada je bukvalno uklonjen iz Bele kuće, da je to zapravo udar na pokušaj da se obnovi, pokušaj Donalda Trumpa da se obnovi američka demokratija u onom tradicionalnom vidu, kao demokratija pre svega američkog hrišćanskog naroda vernog svojim tradicionalnim vrednostima, onim vrednostima koji su Sjedinjene Američke Države nekada učinile velikom državom. Danas je ovo nešto sasvim drugo i možda bi trebali da pronađemo neki drugi izraz, jer demokratija čini mi se da ne odgovara. I sa druge strane, kad vam god neko kaže demokratija, misleći na ovo što nam promoviše Bajdenova administracija, odnosno ta globalistička agenda, moramo da, ili kad se od nas traži da prihvatimo demokratiju, treba da vidimo šta ceo taj paket demokratije sadrži. Jer je tu i levo-liberalna ideologija, i ljudsko-pravaška ideologija, i rodna ideologija, i tako dalje, i tako dalje. I od vas se traži...
Nisam slučajno spomenuo ovu slučaju, ovu nebinarnu...
Apsolutno, od vas se traži da prihvatite nešto što bi vas nateralo da nad svojim narodom izvršite neku vrstu društvenog inženjeringa, odnosno da, kako se i to kod nas znalo da se govori, da svom narodu promenite svest. Da mi više ne budemo Srbi, hrišćani, tradicionalisti i konzervativci, zašto i to ne reći, već da postanemo nešto što je u identitetskom smislu apsolutno fluidno. Da postanemo nekakvi građani sveta i tako dalje. I ja ne sporim da jedan deo, jedan mali procenat ovde u Srbiji postoji takvih kojima se ta agenda dopada, ali ona tiha srpska većina apsolutno na tako nešto niti bi pristala, niti može. I verujem da je u Evropi slična situacija i mi vidimo čak i snažne reakcije na ovu budalaštinu iz Evropske komisije i gospođe von der Leyen, koja je ono što je u Americi već postalo pase i što je Trump te 2017. razbio u param parčad i vratio onaj tradicionalan hrišćanski pozdrav za Božić, da se nama u Evropskoj uniji sada 2021. godine takve bezvezne stvari poturaju, a mi valjda to treba da prihvatimo bez ikakvog otpora.
Sad postavlja se pitanje, spomenuh ovo u uvodu rezultate još jednog istraživanja na širom sveta, da je na veoma niskom nivou, svega 19% Amerikanaca, 18% Francuza, po 15% Nemaca i Japanaca, uzim samo neke karakteristične primere, da veruju da je američki model demokratije, a pokušat ćemo da definišemo i šta je ta demokratija, ali dakle, da smatruju da je to model koji je dobar. Koliko je meri to takva percepcija javnosti širom sveta, pa počevo od ovih zapadnih zemalja, u koliko je meri to sputava meku moć, onu takozvanu meku moć Amerike, koja je nekada zaista bila važan faktor u njenoj ukupnoj moći?
Sputava je, naravno, i dobro je što je tako. Znači, Evropska unija, odnosno Evropa, evropski narodi, zaista ne smeju da pristanu, ako hoće da opstanu, a ugroženi su sa brojnih strana i kroz migrantsku krizu i kroz upravo ovakvih poduhvata inženjeringa da se odreknu pominjanja Boga. Naravno, srpski narod je to prošao 45. pa nadalje, to se kod Srba zove ubijanje, da ubiju Boga u vama. Evropski narodi, nekada hrišćanski, nekada konzervativni, nekada narodi sa visokom kulturom, danas vidite u kakvom su bednom stanju. Upravo je i ova pandemija, ako išta ima dobro u toj nekoj opštoj nesreći, dodatno je razobličila i razgolitila određene tendencije. I onda samo debil politički idiot ne može da shvati šta je namera Klausa Schwaba i velikog reseta, šta je ideja ovog samita o demokratiji, šta je ideja ovog odricanja od Boga u vreme božićnih praznika, šta je kultura dobrodošlice da sami dobrovoljno pristanete na to da vas se u vašu državu, u vašu kuću useli milion nekih ljudi koji pripadaju sasvim drugom civilizacijskom i kulturnom krugu. Jednostavno, poslednji je trenutak da se evropski narodi i pobune i pruže otpor, jer kako se i to kod nas kaže, doteralo je cara do duvara i bojim se da mi više nemamo više ni mogućnosti da ne primimo taj otpor.
Spomenuste Klausa Schwaba, rekao smo da ćemo pokušamo da definišemo uopšte šta je ta demokratija ili takozvana demokratija zapadnog tipa. Studija dvojice istraživača sa Univerziteta Princeton, koji je i Time magazin spomenuo u ovom tekstu koji sam već citirao, opet to istraživanje njihovo smo spominjali u ovoj emisiji u više navrata. Ukratko, ta studija iz 2014. je analizom 1800 političkih pitanja i načina koji su razrešeni u prethodne dve decenije došlo je do zaključka da je Amerika zapravo oligarhija, a ne demokratija. Dakle, to su dvojice istraživača, kažem, sa Princetona rekli. Da li se to čini kao možda približnija i prihvatljivija definicija?
Ja sam i na internetu video da već ima i nekoliko knjiga na tu temu koji upravo dokazuju tu tezu da Amerika nije demokratija, već oligarhija.
Kaže, oni su čak
sa druge strane, da, ako ćemo dalje u prošlost, Amerika i nije osnovana kao demokratija, već kao republika i u njen politički sistem ugrađeni su neki elementi koji bi sprečavali nekakve demokratske tendencije, ali to je sad opet druga tema, ali zaista mnogo više odgovara istini nazvati Sjedinjene Američke Države oligarhijom nego što je nazvati demokratijom. Mi vidimo sada kroz istoriju smo videli rast vojno-industrijskog kompleksa, videli smo uspon Wall Streeta, videli smo uspon svih tih struktura moći, sada prisustvujemo usponu tih velikih tehnoloških kompanija koje su takođe pokazale i na primjeru obaranja.
U ovoj emisiji spomenuto kako su, je Jeff Bezos dao obavi 100 miliona dolara.
Koje su čak i učestvovale i u operaciji svrgavanja Donalda Trumpa prošle godine, jer su oni imali sa jasnom levo-liberalnom agendom. Spominjao sam malo pre da se meni dopada taj sistem neliberalne demokratije, ali sa druge strane meni se čini da je taj zapadni sistem, sistem kolektivnog zapada koji još uvek nezasluženo zloupotrebljava termin demokratija, da je to pre svega liberalna nedemokratija kao suprotnost neliberalne demokratije, da ima mnogo više osnova za tako nešto, za tu vrstu tvrdnje, nego da je Sjedinjene Američke Države da su još uvek u mogućnosti da se busaju u nekakve demokratske grudi. Meni je iskreno rečeno, kad sam pratio summit za demokratiju, bilo pomalo i otužno gledati taj skup koji je više ličio na neki skup koji bi se recimo 80-ih godina upozno sovjetsko vreme mogao recimo održati povodom samita o socijalizmu i tako dalje, na izdisaju jednog sistema i jednog sistema u kome oni koji su bili do sada apsolutno dominantni više neće biti toliko dominantni i preko toga izgleda ne mogu tek tako da pređu, jer je valjda to jače od njih. I zato mi je bilo pomalo, kažem, i otužno da gledam taj skup. Verujem da je većina država odradila to preko volje, ali eto, mora se, ili što bi se reklo, valja se, ali da će u budućnosti, s obzirom da smo i govorili o tome da još novi svetski, odnosno najnoviji svetski poredak nije formiran, da će i velike i male države sve više voditi računa samo jedino isključivo o svojim nacionalnim i državnim interesima, a neće baš tražiti dlaku u jajetu pa proveravati ili tražiti neke demokratske legitimacije država sa kojima imaju nameru da sarađuju.
Interesantan je ovaj primjer Pakistana koji sam spomenuo, kad dobili su pozivnicu, odbili su. Imran Khan, premijer zemlje, rekao je, kaže, njegova zemlja nema nameru postane deo bilo kog političkog bloka. Citiram dalje, kaže, svet je već dovoljno postradao zbog hladnog rata i Pakistan ne želi da bude uvučen u novi hladni rat. Može li ovaj pakistanski primjer da postane zarazan?
Pa to što uradio
Pakistan... Uopšte stavno to govori o privlačnoj stazi
pa, američke. Ono što smo mogli da vidimo na tom samitu, da više nema tog oduševljenja za demokratijom. Jer ono što podrazumeva danas demokratija u ideološkom smislu, to je zapravo ne samo što nema veze sa onim, sa demokratijom od pre 50 godina, već kao da se suočavamo sa nekim drugim projektom koji je toliko i ne samo protiv hrišćanski ili protiv evropski, već je to i protiv ljudski poredak. Znači, vama se bukvalno, bez obzira koje ste nacije ili vere, vama se organizam bukvalno buni protiv onoga što vam taj poredak i taj sistem pod lažnim imenom demokratije zapravo i nudi. I taj sistem, to smo videli i sada u vreme pandemije, priroda stvari se buni protiv toga. I da je do prirode stvari tako nešto...
Ovo sistem nije sposoban više da proizvede...
Priroda stvari nikad se ne bi pomirila sa tako protiv prirodnim stvarima. I taj sistem jednostavno mora silom da se nameće. I ono što je...
A opet za korist ove male manjine, namerno tako kažem, nenormalno bogati.
Jest. I zbog toga valjda ceo svet treba da se izvrne na glavu da bi jednom malom delu sveta bilo sve potamno.
Kad više puta ste upotrebili reč neliberalna demokratija, govorit ću ni Mađarska, ni Turska, NATO saveznice, pritom američke, nisu pozvane na summit. Istovremeno, nisam siguran da li je baš ideološka prosvećenost ili posvećenost bila jedini kriterijum za pojavljivanje tamo, jer Bolsonaro iz Brazila je bio, ne može se on nazvati sigurno liberalnim demokratom, to u tom smislu Rodrigo Duterte sa Filipina takođe. Dakle, kakva je vaša procena i šta mislite zbog čega zapravo Mađarska i Turska nisu pozvani, kakve će to posljedice ostaviti po njihove
Pa, govorili smo o tome da je ipak geopolitika najvažnija i ako u geopolitičkom ključu razgovaramo o problemu što Mađarska, odnosno Viktor Orban i predsjednik Erdogan i Turska i Rusija i predsjednik Putin nisu pozvani na taj skup, to je da im se jasno stavi do znanja da taj oblik ne demokratije, nego vođenja nacionalne i državne politike,
pa i saradnje njihove.
Tako je, da ste vi spremni da napravite ozbiljnu državu koja će pre i iznad svega voditi računa o svojim nacionalnim i državnim interesima, a neće slediti bezglavo nekakve geopolitičke ili ideološke fantazije nekih drugih država, stradati zbog njih, kao što je bilo x puta primjera u istoriji da su male ili manje države stradale upravo iz tih razloga, pod znacima navoda, oslanjajući se na svoje saveznike. Pa i Srbija je, ondašnja Jugoslavija je, između ostalog, stradala i u Prvom i u Drugom svjetskom ratu, oslanjajući se na svoje tradicionalne saveznike. Jer i naše pobjede i u to vrijeme su bile Pirove pobjede. Još jedna takva pobjeda, mi bismo zaista bili gotovi. I zbog toga su i Turska, i Mađarska, i Rusija izvanredni primjeri kako se vodi suverena nacionalna i državna politika, a sa takvom politikom zaista može da se ostvaruje i plodotvorna saradnja sa drugim državama koje prihvataju iste te principe. Jer i Turska, i Rusija, i naravno Mađarska, koja vode računa o svojim nacionalnim i državnim interesima i pokazuju da su u svakom trenutku spremne da ih zaštite, su zapravo idealni modeli kako države treba da funkcionišu u nekom budućem svetskom poretku i iskreno ja se takvom poretku nadam i njemu se radujem, jer će i takav poredak dovesti do onoga što svi priželjkujemo, jedan poredak u kojem bismo mi mogli da živimo u miru, stabilnosti i u prosperitetu sa nama bliskim državama u Evropi, ali i u svetu.
U ovom tekstu, autorskom zajedničkom ambasadora Rusije i Kine u Vašingtonu, oni su upravo ovo naveli, kaže, ovaj trend stvaranja podela suprotan je razvoju modernog sveta. Kaže, nije moguće sprečiti stvaranje policentrične globalne arhitekture. Kažu,
dopalo mi se to upotreba, jer obično se koristi izraz drugačiji, ali to policentrična struktura, to je, mislim, tačniji, precizniji izrazi koji treba mi koristiti.
Ima još jedan citat koji je u ovom kontekstu vrlo, vrlo interesantan, kaže njihov, dakle, citat iz tog teksta, kaže, demokratija se ne odnosi samo na vladavinu unutar jedne zemlje, ona treba da se reflektuje u međunarodnim odnosima. Kaže, u istinu, demokratska vlada podržat će demokratiju u međunarodnim odnosima, a neće hraniti hegemoniju i podele.
Da.
Kako gledate na ovu vrstu jednačine?
I Rusija i...
Što to govori o Americi, koja znamo šta radi, pa i u ovom kontekstu.
Pa, ja mislim da smo i kod vas u emisijama mnogo puta govorili o tom američkom intervencionizmu, koji zapravo, pogotovo otkako je ostao sam kao pobednik u tom hladnom ratu, zapravo je se pretvorio u jednu državu koja je bila opijena svojom novostečenom globalnom moći. Počela je da se smrt od Balkana i ovog našeg prostora do Bliskog istoka, da ne spominjemo druge delove sveta. Jednostavno, ta vrsta politike mora da bude zaustavljena i hvala Bogu što su se umeđu vremenu pojavile i neke druge ozbiljne, važne države koje imaju dovoljno snage da ograniče moć Sjedinjenih američkih država, a pritom mislim da je to korisno i za same Sjedinjene američke države i mislim da je u mnogome propuštena šansa obaranjem predsjednika Trumpa, jer mislim da je Trumpova Amerika i ona njegova politika iz te prethodne njegove 4 godine dosta realnije prihvatala one promjene u svetu i da je politika Amerika na prvom mestu bila nešto što je moglo da upravo doprinese stabilizaciji ili izgradnji tog novog svetskog poretka koji će biti mnogo normalniji nego što je bio u vreme apsolutne dominacije Sjedinjenih Američkih Država.
U vreme te apsolutne dominacije, dakle, aktuelni predsednik Biden i kao senator i kao Obamin potpredsednik učestvovao ili saučestvovao, možda preciznije reći, u svim praktično ovim imperialnim pohodima koji su sejali smrt i razaranje širom sveta u ime demokratije, širenje demokratije. Dakle, mislite li da oni imaju ambiciju da s tom politikom nastave opet koliki su dometi, da, pa u tom kontekstu i koliki je domet zapravo ovog?
Pa ja mislim da je domet vrlo mali, ni tih 100 država nisu tome pristupili najozbiljnije.
Može li Amerika ponovo, evo da, ima li Amerika, Bidenova, sadašnja Amerika, ima li ambiciju da bude oni svetski policajac kakav je bila tokom 90-ih godina, pa eto i na prostoru Balkana i može li to
pa
da...
Pa to se često dešava u životu, da nešto želite, ali više ne možete. I upravo je to slučaj sa Sjedinjenim Američkim Državama, da je prošlo ono vreme globalne hegemonije, da je vreme za preispitivanje američke politike. Kažem, to je prekinuto sa svrgavanjem predsednika Trumpa, ali u budućnosti očekujem da će rasti unutrašnje protivrečnosti u samim Sjedinjenim Američkim Državama. Već sada se govori da je predsednik Biden predsednik samo onih američkih država u kojima su na vlasti demokrati, dok u crvenim republikanskim državama još uvek je predsednik Donald Trump. I Amerika suočena sa unutrašnjim problemima, postoji naravno ta opasnost da se zapravo stvaranjem međunarodnih kriza zapravo pokušava da se prevaziđu unutrašnji problemi, i to je scenario koji itekako može da bude i problematičan, a boga mi i opasan.
Da, ajde da imamo taman toliko vremena još da vidimo šta mi na Balkanu možemo da očekujemo upravo u ovom kontekstu. Evo, interesantno, Bosna i Hercegovina nije jedina balkanska država koja nije pozvana na ovaj summit. Verujem da to
pa ono što mene najviše na Balkanu zanima, to je Srbija, Republika Srpska, srpski narod i u onim državama koje žive van Srbije i Republike Srpske. Zanima me da u narednom periodu, ako Bog da, do 2030. godine, po mojim skromnim prognozama, vratimo ustavno-pravni sistem, odmetnutu pokrajinu Kosovo i Metohiju, i to je ono što nas Srbe treba najviše da zanima.
U tom kontekstu šta znači ovaj povratak želje za izvozom demokratije, ajde tako da to, a znamo kako smo prošli.
Pa, mi smo naravno, tako prostor. Je, nama su izvezli demokratiju još 5. oktobra 2000. godine, mi znamo kako to funkcioniše. Vidim da nisu pritisci prestali ni dan danas, pošto se pojavljaju nekakvi čudni predlozi na referendumu kojim bismo rešili da se izborimo za takozvano nezavisno pravosuđe, a iz našeg iskustva ja bih mogao samo da pitam da li bi i nezavisno pravosuđe u tom slučaju bilo isto toliko nezavisno kao i nezavisni mediji.
Tako ili da, britansko da. Pravosuđe u Assange ovom slučaju.
Tako je, tako je. Tako da useju svoje kljuse, imamo dva velika globalna igrača, Rusiju i Kinu, koji su se pokazali kao vrlo, vrlo korisni i vrlo lojalni partneri, što uopšte nije lako za jednu državu našeg gabarita da dve svetske sile budu strateški partneri naše države. Ono što je takođe dobro, to je da nastavljamo da razvijamo naše vojne potencijale, naravno da bi oni se mogli razvijati, treba ih jačati i ekonomski. Ono što treba da uradimo, još uvek u našem sistemu funkcionišu oni prozapadni elementi koji su ovde dominirali od 5. oktobra 2000. godine. Oni čak iz sistema maštaju o tome da se vrati ono što, ja se nadam, nikad se neće vratiti, jer to bi značio jedan slom. A ono što treba uzeti kao činjenicu, Srbija još jedan 5. oktobar ne bi mogla da preživi.
Gospodine Damiću, hvala vam na razgovoru. Ja bih dodao samo da ostavimo i mi tako postojan partner Rusiji i Kini, kakvi
apsolutno,
su oni.
Apsolutno,
jer svakako saradnja na
Srbija jednostavno mora da bude takva država, ozbiljan, lojalan, korektan partner. Oni su postali naši partneri u izuzetno teškoj istorijskoj situaciji. I mi to moramo, naravno, kao ozbiljan i odgovoran narod da visoko poštuje.
Još jednom hvala na razgovoru. Hvala. Ovo je bio Novi Sputnik Poredak sa Sašom Adamovićem i sa Obradom Kesićem. Razgovarao sam o Bajdenovom samitu za demokratiju. Ja sam Nikola Vrzić. Zahvaljujem se na pažnji. Pozdravljam do sledećeg ponedeljka u isto vreme.
Svet sa Sputnikom.
Slušali ste emisiju Svet sa Sputnikom, Novi Sputnik Poredak. Sa vama su ovog popodneva bili producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Iva Nogić, i realizacija Dejan Simić, vaš domaćin bio je Nikola Vrzić. Slušajte nas ponovo u sredu od 17 sati na talasima Radija Novosti, ali i na Facebook stranici Sputnik Srbija.
Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.